Fotografia numër 15. Djali i humbur kthehet në shtëpi. Djali u kthye në shtëpi të babai i tij. Por përderisa ai ishte bukur larg nga shtëpia, babai i tij e pa. Babai vrapoi ta takonte. Ai e përçafoi djalin dhe e puthi. Ai thiri shërbyesit e tij që të sjellin rroba dhe ushqimin më të mirë për të. Dhe ai tha, le ta festojmë këtë sepse djali im kishte vdekur, por tani është prap i gjallë. Ai kishte humbur, por tani ai është gjetur. Miq, Jezusi na mëson neve se edhe Zoti është sikur ky babai. Ne jemi sikur ky djali i cili mëkatoi dhe u largua. Por Zoti neve ende na kërkon. Ai don rikthimin ton. Ai dëshiron të na falë. Jezusi erdhi për të na shpërtuar nga mëkati dhe vdekja. Ai është kthimi te Zoti, te i Ati.